jgħid jduri fejn titwielet trid u ma tridx. Iħallilek jew daħħallek ħafna ideat fil-konoxxenza tiegħek jew f'moħħok. U waħda minn dawn l-idejat hi dik li għandha x'taqsam mad-daqs mal-ispazju. Għall-ewwel li wasart l-Awstralja u kont qiegħed nitkellem ma' wieħed li kien jgħix il-bogħod mill-bliet, għalli iva għandi ġirien, imma biex immur narahom irrid ġirja ta' nofs siegħa fuq iż-żiemel. U l-ieħor għalli iva għandi farm ta' 300 square miles. U ommi toqgħod ħdejja imma biex immur nara irrid insuq għal nofsija. Meta tkun jew ġej minn post li tefa' ta' ġebra twaslek fejn trid biex ngħidlek, din l-idea ta' distanza jew ta' spazju ma tantx tinżel u tiftiem. L-idea ta' spazju, ta' bogħod, ta' kobor, jibda iżjed ilha parti fil-konoxxenza meta trid ngħidu aħna sitt sigħat biex ittir minn Sydney għal Darwin. Jew ħames jew sitt ijiem is-suq u taħseb li m'inti se tasal qatt u tibda fl-istess pajjiż. Jew is-suq kif ġie li semmejt it-tul tal-pjanura imsejħa Nullarbor li tiġi innaħħa tisfel tal-Awstralja li skont l-isem li ġej mill-Latin tfisser bla siġar. Fil-fatt tkun imdawwar bis-siġar kemm tara b'għajnejk u kollha daqs wieħed qishom familja kbira ħerġin mingħand l-istess barbier. Trid 3 ijiem sewqan imħarrek biex issuqha u tant idritta li l-Awstraljani jgħidulek tista' torbod l-steering wheel mas-sit u tagħmel brikka fuq accelerator ħalli iżżomm l-istess speed. Imbasta ma torqodx, jien li kont imdorri Malta li kien ikollu jindur ma' kantuniera kull 5 minuti. U niġi bwiċin bwiċ ma tarraċ, u wara ġejja ħmara jew ġejja niżla kera b'ħofra fin-nofs, allura ma tantx nis-sogra jew kont nis-sogra nagħmel bħall-Awstraljani. Fuq il-mappa, it-triq tidher li tiġi qrib il-baħar, il-qorob jidher biss fuq il-mappa. Il-baħar jiġi bogħod jekk trid tieqaf u timxi biċċa ġmiela biex tara l-baleni jitbaħartu fid-daħla kbira li jisima The Great Australian Bight. Fl-ispazju jew post kbir kollox jitbiddel. Dan konna nħossu ftit jew wisq sa ħansitra meta konna naqbżu qabża sal-Italja u konna naraw differenza fil-lingwa. Per eżempju, il-ħosgof tal-isqalli u l-armonija mużikali tal-Fjorentin u ta' Torino. Imma fl-Awstralja ma tantx kien hemm ċans li tiżviluppa din id-differenza fl-aċċent, fil-kostumi, fl-ikel u l-bqija. U iva baqa' xi ftit fil-gruppi tal-Aborigines, imma l-bqija daħlet ċerta jew dak li jinsejħula standardization. Jiġifieri li kollox jiġi l-istess bejn wieħed u ieħor f'dawk li huma kostumi, ikel, lingwa u l-bqija. Kollu tort tal-medja li ġġib lil kulħadd u kollox l-istess. Ma l-ispazju u l-kobor kollox jikber għax hawn l-Awstralja hawn il-wisa. Jekk siġar u farms u ġraden u xmajjar u għadajjar donnu kollox jieħu il-proporzjon tal-art u tal-ispazju. Niftakar darba ntlifna f'bosk kbir għan jgħidulu bush meta konna se jrid nistadu bil-qasba u kellna nħallu il-karozza u nimxu. Bosk il-biċċa kbira tal-gumtree u tal-wattle jew tal-mimosa. u billi kien f-Settembru intlifna f-Bahar Isfar, għax il-water kienet f-gata bil-ward u bil-fwiħa li ġelek tatas. Kem tatik il-vista siġar, ward u ħaxix li itelfek it-triq. Da' zmin għaw ħafna minn dawn il-boskijiet gbar ikkultivati xiftit bħal dak li hemm fil-Blue Mountains, katina ta' montani rib Sydney, ikkultivati fis-sens li hemm il-passaġġi u sinjali u koll fejn tista' tistrieħ u torqod jekk tkun beħsibek tagħmel il-mixja kollha ta' tliet ijiem f'dan il-każ, u ssib fejn tikkampja u fejn tinħasel bit-toilets b'kollox. Eżempju tajjeb u effettiv ta' wieħed x'jista' jagħmel bl-ispazju. Dan tal-aħħar u eżempju importanti għax jagħti ċans li tgawdi n-natura, tgawdi l-ispazju li jista' jserħek u li sfortunatament qiegħed kull ma jmur jintilef taħt il-bini li qed joqtol dak l-ispazju li joffri post fejn tista' tieħu r-ruħ li timxi u tgawdi n-natura u joffrilek ukoll ċertu serħ u paċi.